23-րդ. Աննկատելիորեն սողոսկեց հուլիսյան տոթ եղանակը, և դաշտավայրի օդը թմրադեղի պես ծանր կախվեց ֆերմայի աշխատողների, կովերի և ծառերի վրա. հաճախակի թափվող հորդառատ տակ անձրևները, արոտավայրի խոտը, որտեղ արածում էին կովերը, դարձնում էին էլ ավելի հյութեղ և խափանում էին խոտ հավաքը մարգագետնում։ Կիրակի առավոտ էր, կիթն ավարտվել էր, դրսում ապրող կթվորուհիները գնացել էին իրենց տները։ Տեսսը և երեք ընկերուհին շտապ հագնվում էին։ Չորսով միասին պայմանավորվել էին գնալ ֆերմայից մոտ 3-4 մղոն հեռու գտնվող Մելստոքի եկեղեցին։ Արդեն երկու ամիս էր, ինչ Տեսսը գտնվում էր Թելբոթեյսում, և դա նրա առաջին զբոսանքն էր։ Նախորդ հետկեսօրյա և գիշերվա որոտախառն ծանր անձրևը մարգագետիների վրայից 4 խոտի մի մասը սրբել, տարել լցրել էր գետը։ Բայց առավոտվա արևը հեղեղից հետո փայլում էր իր ամբողջ փայլով, և օդը խնկաբույր էր ու մաքուր։ Իրենց ծխից Մելստոք տանող ծուռումուռ արահետի մի որոշ մասը անցնում էր ամենացածր հարթավայրերով, և երբ աղջիկները հասան ամենափոս ընկած տեղը, տեսան, որ անձրևի հետևանքով արահետը մոտ 50 յարդ տարածության վրա հեղեղված էր, և անձրևաջուրը կլցվեր իրենց կոշիկների մեջ։ Շաբաթվա լուր օրը դա լուրջ արգելք չէր հանդիսանա։ Նրանք իրենց երկարաճիտ ու փայտե ներբաններ ունեցող կոշիկներով միանգամայն հանգիստ կանցնեին դրա միջով, բայց կիրակի օրը, ունայնության այդ օրը, երբ մարմինը տենչում է կոկետություն անել մարմնի հետ, միաժամանակ կեղծավորաբար ձևացնելով, որի փրտարված է հոգեկան պահանջները բավարարելով, նրանք հագել էին սպիտակ գուլպաներ, բարակ կոշիկներ և իրենց վարդագույն, սպիտակ ու մանուշակագույն զգեստները, որոնց վրա կնկատվեր ցեխի ամենափոքր հետքն անգամ։ Ուստի ջրակույտը մի դժվարա անցելի խոչընդոտ էր։ Նրանք լսում էին եկեղեցու զանգի ղողանջները, և սակայն դեռ մի մղոն ճանապարհ պետք է անցնեին։ «Ով կմտածեր, որ ամառ ժամանակ գետ այդպես կվարարեր», ասաց Մարիանը ճամփեզրի թմբի վրայից, ուր նրանք բարձրացել էին և երերալով կանգնել էին, հույս ունենալով, որ լանջի վրայով մի կերպ ջրակույտը կանցնեն։ «Կամ պետք է ջուրը մտնենք, կամ էլ թրմպայքի ճանապարհը շրջանցենք, այլապես շատ կուշանանք», ասաց Ռեթին անհույս լռելով։ «Իսկ ես խիստ կարմրում եմ, երբ եկեղեցի եմ մտնում ուշացումով, և բոլոր մարդիկ աչքերը տնկած ինձ են նայում», ասաց Մարիանը։ «Մինչև արարողության ավարտը հազիվ եմ ուշքի գալիս»։ Մինչ նրանք կանգնած կարչել էին թմբից, ոլորանից նրանց ականջին հասավ ջրի ճողփյուն, և շուտով երևաց Էնջել Քլերը, որը ջրով ողողված արահետով առաջանում էր նրանց կողմը։ 4 սիրտ միաժամանակ սկսեցին տրոփել։ Նրա արտաքին տեսքը ջերմեռանդ տոնապահի տեսք չէր, ինչպես հաճախ լինում է դոգմային հետևող քահանայի որդու տեսքը։ Նա հագել էր աշխատանքային օրվա հագուստ, երկարաճիտ կոշիկներ, ջրի միջով անցնելու համար։ Գլուխը հով պահելու համար գլխարկի մեջ դրել էր կաղամբի տերև, իսկ հագածը զարդարում էր մի կայծուկ։
«Նա չի գնում եկեղեցի», ասաց Մարիանը։ «Ոչ, չի գնում, ափսոս»,
շշնջաց Տեսսը։ Ամառային հաճելի օրերին Էնջելը, ճիշտ թե սխալ, եթե օգտագործենք խուսափող հակաճառողի զուսպ արտահայտությունը, բնության քարոզները գերադասում էր եկեղեցիներում և մատուռներում կարդացած քարոզներից։ Բացի այդ, այս առավոտ նա դուրս էր եկել տեսնելու, թե 4 խոտը հեղեղից ինչքանով էր վնասվել։ Քայլելիս հեռվից նկատել էր աղջիկներին, բայց վերջիններս այնքան էին մտահոգված անցման դժվարություններով, որ նրան չէին տեսնում։ Նա գիտեր, որ այդ մասում ճանապարհը քանդվել էր, և որ դա լիովին կխափանի նրանց անցումը։ Ուստի շտապել էր մտածելով, թե ինչով կարող է օգնել նրանց, հատկապես մեկին։ Վարդագույն այտերով, վճիտ աչքերով և իրենց ամառային բարակ շորերով, տանիքի թեք եզրին ծվարած աղավնիների պես, թմբին կարչած այդ 4 աղջիկը այնքան հմայիչ էին, որ նա մի պահ կանգ առավ, որպեսի մոտենալուց առաջ դիտի նրանց։ Քայլելիս նրանց նրբահյուս շորերը, խոտին քսվելով, սրբել հավաքել էին անթիվ ճանճեր ու թիթեռներ, որոնք չկարողանալով պոկվել, մնում էին կարճած թափանցիկ շորերի քղանցքներում, ասես դրանք բներ լինեին իրենց համար։ Վերջապես Էնջլի հայացքն ընկավ ամենավերջում կանգնած Տեսսի վրա։ Տեսնելով իրենց դժվարին կացությունը, Տեսսը, որ հազիվ էր ժպիտը պահում, հենց որ հանդիպեց նրա հայացքին, համակվեց ուրախությամբ։ Իր երկարաճիտ կոշիկներից վեր չբարձրացող ջրի միջով նա մոտեցավ նրանց և կանգնած սկսեց նայել ծուղակի մեջ ընկած ճանճերին ու թիթեռներին։ «Դուք աշխատում եք եկեղեցի հասնել»՝ հարցրեց նա առջևում կանգնած Մարիանին, հարցն ուղղելով և մյուս երկուսին, բայց խուսափեց Տեսսին նայելուց։
«Այո, սր, և ուշանում ենք. Իսկ ես այնպես եմ կարմրում»։
«Ես ձեզ կանցկացնեմ լճակից, կանցկացնեմ գեղուհիներին մեկ-մեկ»։ Չորսն էլ շիկնեցին, կարծես մի սիրտ էր բաբախում նրանց մեջ։
«Կարծում եմ, որ չեք կարող, սր», ասաց Մարիանը։
«Միայն այդ ձևով կարող եք անցնել. Մի շարժվեք, դատարկ բան է, դուք այնքան էլ ծանր չեք. Կարող եմ չորսիդ էլ միանգամից անցկացնել»։ «Հապա, Մարիան», շարունակեց նա, «դրեք ձեր թևերը իմ ուսերին. Այ այդպես, հիմա բռնեցեք. լավ է»։ Մարիանը արեց ինչպես ասվել էր, հենվեց նրա թևերին և ուսերին, իսկ Էնջելը առաջ շարժվեց։ Նրա նրբակազմ իրանը, ետևից նայելիս, նմանվում էր մի մեծ ծաղկեփունջ կրող ցողունի։ Նրանք անհայտացան ճամփի ոլորանի ետևում, և միայն նրա ոտքերի չլփոցը ու Մարիանի գլխարկի ժապավենը ցույց էին տալիս, թե որտեղ են նրանք։ Մի քանի րոպե հետո նա նորից երևաց։ Ըստ թմբի վրա կանգնած կարգի, հերթը իզ Հյուետինն էր։
«Ահա գալիս է»,
շշնջաց իզը, և ձայնից մյուսները զգացին, որ շրթունքները հուզմունքից չորացել էին։
«Եվ ես կգրկեմ նրա վիզն ու Մարիանի պես կնայեմ դեմքին»։ «Դրա մեջ ոչինչ չկա»,
շտապ ասաց Տեսսը։
«Ամեն բան իր ժամանակն ունի»,
շարունակեց իզը, բանի տեղ չդնելով նրա ասածը։
«Ժամանակ գրկելու համար և ժամանակ զուսպ լինելու համար. այժմ ինձ առաջինն է բաժին ընկել»։ «Դա աստվածաշնչից է, իզ»։
«Այո», ասաց իզը։
«Եկեղեցում լավ տողերին ես միշտ ականջ եմ դնում»։
Էնջել Քլերը, որի բարությանը կարելի էր վերագրել գործի 3/4, այժմ մոտեցավ իզին։ Նա հանգիստ ու երազանքով իրեն սահեցրեց Քլերի գիրկը, իսկ վերջինս համաչափ քայլերով նրա հետ առաջ շարժվեց։ Երբ երրորդ անգամ լսվեց նրա քայլերի ձայնը, Ռեթիի սիրտը այնպես խփեց, որ նա դողաց։ Քլերը մոտեցավ կարմրավուն մազերով աղջկան, և նրան գրկելիս նայեց Տեսսին։ Քլերի հայացքն ավելի արտահայտիչ էր, քան «շուտով դու և ես միասին կլինենք» բառերը։ Աղջկա դեմքից երևաց, որ հասկացավ նրան։ Տեսսը ոչինչ չէր կարող անել իր հետ, նրանք հասկանում էին իրար։ «Խեղճ, փոքրիկ Ռեթին», Քլերի ամենաթեթև բեռը, ամենաանհանգիստը դուրս եկավ։ Մարիանը նմանվում էր ալյուրի պարկի, որի ճնշող ծանրության տակ բառիս բուն իմաստով օրորվում էր։ Իզը ողջամիտ և հանգիստ էր, Ռեթին ջղերի կծիկ էր։ «Ինչ որ է»։ Նա խռովահույս էակին հասցրեց տեղ և վերադարձավ։ Տեսսը ցանկապատի վրայով հեռվից տեսնում էր 3 ընկերուհուն, կանգնած մի բարձր տեղում, ուր Քլերը փոխադրել էր նրանց։ Այժմ հերթը իրենն էր։ Նա շփոթվեց, զգաց Քլերի շնչի ու աչքերի մոտիկությունից իր մեջ առաջացող հուզմունքը, որի համար դատապարտել էր ընկերուհիներին։ Զգաց, թե ինչպես է այդ հուզմունքը ուժեղանում իր մեջ, և ասես վախենալով, որ կմատնի իր գաղտնիքը վերջին պահին, դիմեց խորամանկության։
«Թերևս ինքս կարողանամ անցնել թմբի երկայնքով, ավելի լավ կարող եմ անցնել, քան դրանք, դուք երևի շատ հոգնած կլինեք, միստր Քլեր։
Ոչ-ոչ, արագ վրա բերեց նա, և նախքան ուշքի գալը, տես արդեն նրա գրկում էր և հակվել էր նրա ուսին։ «Երեք լի, մեկ ռախիլի համար», շշնջաց Էնջելը։
«Նրանք ավելի լավն են, քան ես»,
պատասխանեց տեսը, մեծահոգաբար պաշտպանելով իր ասածը։ «Ոչ ինձ համար», ասաց Էնջելը։ Նա նկատեց, որ աղջիկը շիկնեց, մի քանի վայրկյան տիրեց լռություն։
«Շատ ծանր չեմ»,
հարցրեց տեսը ամաչելով։ «Ո, ոչ, հապա մի փորձեիք բարձրացնել Մարիանին, այ ծանրություն, դուք կարծես արևից տաքացած ծպցպացող կոհակ լինեք, իսկ ձեր վրայի բեհեզիա շորը ծովի փրփուր է»։
«Շատ հաճելի է, որ ձեզ այդպես եմ երևում»։
«Իսկ գիտեք, որ այս աշխատանքի 3/4-ը կատարեցի իսկ ձեր 4-ի»։
«Ոչ»։
«Այսօր չէի սպասում այսպիսի դեպքի»։
«Ոչ էլ ես»։
Ջուրը հանկարծ բարձրացավ։ Էնջելը չէր մտածում բարձրացած ջրի մասին։ Տեսի արագացած շնչառությունը ցույց էր տալիս, որ հասկացել էր նրան։ Քլերը կանգնեց անշարժ և դեմքը մոտեցրեց տեսի դեմքին։ «Օ, տեսի»,» բացականչեց նա։ Աղջկա այտերը իսկույն բռնկվեցին և հուզմունքից չէր կարողանում նայել Քլերի աչքերին։ Էնջելը մտածեց, որ անազնիվ վարված կլիներ, եթե օգուտ քաղեր պատահական իր առավելությունից, և զսպեց իրեն։ Սիրո որոշակի ոչ մի խոսք չլսվեց նրանց շուրթունքներից, և այդ պահին հապաղումը ցանկալի էր։ Ինչևէ, նա առաջ շարժվեց դանդաղորեն, որպեսի ինչքան հնարավոր է մնացած տարածության անցումը երկար տևի։ Վերջապես հասան ճամփի ոլորանին, և այժմ նրանց անցնելիք ճամփան պարզ տեսանելի էր մյուս երեքին։ Հասնելով 4 գետնին, նա տեսին իջեցրեց ցած։ Ընկերուհիները մտածկոտ հայացքով նայում էին նրանց, և տեսը զգաց, որ նրանք խոսում էին իր մասին։ Քլերը շտապ հրաժեշտ տվեց և չլմփացնելով վերադարձավ հեղեղված ճամփով։ 4 աղջիկ շարունակեցին իրենց ճամփան։ Մարիանը ընդհատեց լռությունը։
«Հա, իսկապես, մենք սրա բախտը չունենք»։
Եվ տխուր հայացքով նայեց տեսին։
«Ինչ ես ուզում ասել»,»
հարցրեց վերջինը։
«Դու նրան դուր ես գալիս, բոլորից շատ, բոլորից ավելի. դա մենք տեսանք, երբ քեզ գրկած բերում էր. կհամբուրեր, եթե թեկուզ մի փոքր խրախուսեիր նրան»։
«Ոչ, ոչ»,
ասաց տեսը։ Նրանց նախկին ուրախությունը չքացել էր, և սակայն իրար հանդեպ թշնամություն կամ չարություն չէին ցուցաբերում։ Նրանք մեծահոգի աղջիկներ էին, մեծացել էին խուլ գյուղերում, որտեղ ֆատալիզմը ուժեղ արմատներ էր գցել, և տեսին չէին նախատում։ Այդպիսին էր ընդունված կարգը։ Տեսի սիրտը տոչորվում էր։ Իրենից չէր թաքցնում, որ սիրում է Էնջել Քլերին, և գուցե սիրո կիրքն ավելի ուժեղանում էր այն գիտակցությունից, որ նրա սիրտը փակ էր մյուսների համար։ Այդ զգացմունքը վարակիչ է, վարակիչ հատկապես կանանց մեջ։ Եվ այնուամենայնիվ, սիրուց սովահար սիրտը կարեկցում էր ընկերուհիներին։ Տեսի ազնիվ բնավորությունը պայքարել էր իր սիրո դեմ, բայց պայքարել էր շատ թույլ, և արդյունքը եղել էր այն, ինչ պատահել էր։
«Ես երբեք ձեր, ինչպես նաև մյուսներից և ոչ մեկի ճամփին չեմ կանգնի»,
հայտարարեց տեսը Ռեթիին գիշերը ննջարանում։ Արցունքները թափվում էին աչքերից։
«Բայց ես ոչինչ չեմ կարողանել սիրելիս. ես չեմ կարծում, որ նա երբևէ ամուսնանա. բայց եթե նույնիսկ ուզենար ամուսնանալ ինձ հետ, ես կմերժեի նրան, ինչպես կմերժեի ամեն մեկին»։
«Ա, միթե»։
«Ինչու»,»
զարմացավ Ռեթին։
«Դա անհնարին է, բայց անկեղծ կլինեմ, եթե ես էլ չլինեի, չեմ կարծում, որ նա ամուսնանար ձեզնից որևէ մեկի հետ. երբեք էլ այդ բանը չեմ ակնկալել, չեմ մտածել այդ մասին»,»
հառաչեց Ռեթին։
«Բայց ինչքան կուզենայի մեռած լինել։
Տոչորվելով իրեն համարյա անհասկանալի զգացմունքից, խեղճը դարձավ մյուս երկու աղջկան, որոնք հենց նոր բարձրացան աստիճաններով։
«Նորից կշարունակենք մեր ընկերությունը Տեսսի հետ», ասաց Ռեթին։ «Նա մեզնից ոչ պակաս համոզված է, որ Քլերը չի ամուսնանա իր հետ»։
Անվստահությունը վերացվեց, և նրանք նորից ջերմ ու անկեղծ էին իրար նկատմամբ։
«Այժմ ինձ համար միևնույն է»,
ասաց Մարիանը, որի տրամադրությունը խիստ ընկել էր։
«Ես ուզում էի ամուսնանալ Ստիկլֆորդցի մի կաթնավաճառի հետ, որը երկու անգամ խնդրել էր ձեռքս, բայց հոգիս վկա, հիմա ավելի շուտ վերջ կտամ իմ կյանքին, քան կամուսնանամ նրա հետ»։
«Իզ, ինչու չես խոսում»։
«Խոստովանում եմ»,
շշնջաց Իզը։
«Համոզված էի, որ գրկած տանելիս ինձ կհամբուրի»։ Հույսերով լի անշարժ ենվեցի նրա ուսին, բայց չհամբուրեց։ «Ես այլևս չեմ ուզում մնալ Թելբոթեյսում, կգնամ տուն»։
Թվում էր, թե ննջարանի օդը հագեցված էր աղջիկների անհույս կրքի տրոփյունով։ Նրանք զգացմունքի ճնշումից տենդագին տվայտանքների մեջ էին։ Մի զգացմունք, որը բնության դաժան օրենքը շնորհել էր նրանց, և որը նրանք չէին ակնկալում և չէին ցանկանում։ Այդ օրվա դեպքը բորբոքել էր նրանց սրտերը հրկիզող բոցը, և տանջանքը համարյա անտանելի էր։ Գիրքը վերացրել էր նրանց անհատական տարբերությունները, և նրանցից յուրաքանչյուրը հանդիսանում էր սեր կոչվող ընդհանուր մարմնի մի մասնիկը։ Նրանք միմյանց նկատմամբ անկեղծ էին։ Նրանց մեջ բացակայում էր խանդը, որովհետև ոչ մի հույս չունեին։ Նրանցից յուրաքանչյուրը օժտված էր առողջ դատողությամբ։ Ոչ մեկը իրեն չէր խափում սին երևակայությամբ, չէր ժխտում իր սերը, իրեն ավելի բարձր չէր դասում մյուսներից։ Իրենց կրքոց զգացմունքի ունայնության լիակատար ընդունումը սոցիալական տեսակետից, աննպատակությունը, ինքնազսպումը, դրա գոյության արդարացման անհնարինությունը քաղաքակիրթ հասարակության աչքում, մինչ բնության աչքում ամեն ինչ արդարացվում է։ Նրանց տառապալից հրճվանք պատճառող այդ զգացմունքի գոյության փաստը, այդ ամենը ներշնչում էր նրանց հնազանդություն, արժանապատվություն, որը Քլերին որպես ամուսին ունենալու նրանց գործնական և ստոր ակնկալումները կոչնչացնեին։ Նրանք թավալվում էին իրենց փոքր մահճակալներում, մինչ ներքևից լսվում էր պաների մամլիչի միապաղաղ կատկթոցը։
«Տես, արթուն ես»։
Կես ժամ հետո շշնջաց մեկը, դա Իզ Հյուետի ձայնն էր։ Տեսը պատասխանեց։ Ռեթին ու Մարիանը վերմակները հանկարծ իրենց վրայից դեն շպրտեցին և հառաչելով շշնջացին.
«Մենք էլ ենք արթուն»։ «Տեսնես, ինչի է նման այն լեդին, որին ընտանիքն ընտրել է նրա համար»։
«Հետաքրքիր է»,
ասաց Իզը։
«Ընտրել են ինչ-որ լեդի»՝
ցնցվելով շնչահեղց հարցրեց Տեսը։
«Երբեք չեմ լսել այդ մասին»։
«Օ, այո,
շշուկներ են պտտվում.
ընտանիքը ընտրել է դիրքով իրեն հավասար մի ջահել լեդի. Նա Էմին Սթրիթս ոչ հեռու գտնվող հոր ծխում ապրող աստվածաբանության դոկտորի դուստրն է. Ասում են, որ Քլերը առանձնապես տարված չէ նրանով, բայց անշուշտ կամուստանա նրա հետ»։
Նրանք շատ քիչ բան էին լսել, բայց և այնպես եղածն էլ բավական էր, որպեսի այդ գիշերվա քողիտակ ընկնեին տխուր երևակայությունների մեջ։ Նրանք պատկերացրին Էնջելի տված համաձայնության մանրամասները, հարսանեկան պատրաստությունների, հարսի երջանկության, նրա զգեստի, քողի ու երջանիկ ընտանեկան կյանքի մասին, երբ իրենք իրենց սիրո հետ միասին մոռացության կմատնվեն։ Այսպես նրանք զրուցում, ցավում, լաց էին լինում, մինչև որ քունը փարատեց նրանց տրտմությունը։ Այս հայտնաբերումից հետո Տեսն այլևս այն միտքը չէր փայփայում, որ Քլերը որևէ լուրջ մտադրություն ունի իր նկատմամբ։ Դա իր գեղեցկությամբ տարված ամառային անցողի քսեր էր, իսեր վաղանցուկ սիրո, ուրիշ ոչինչ։ Եվ այս տխուր ըմբռնման փշոտ պսակը հանդիսացավ այն միտքը, որ ինք լերը հապճեպ կերպով իրոք գերադասել էր մյուսներից. ինքը, որի բնե ավելի կրքոտ էր, ավելի խելացի և ավելի գեղեցիկ, քան մյուսները, հասարակության կարծիքով ավելի պակաս արժանի էր կլերին, քան այն աննկատելի աղջիկները, որոնց անտեսում էր։